Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Poništena presuda Alojziju Stepincu. Grupa migranata štrajkuje glađu u Beogradu. O smrtnoj kazni nećemo iz ugla Evropske unije, poručio turski ministar pravde. Sutra pretežno sunčano i toplo do 34 stepena. U narednih pola sata slušat ćete. Otvorite granicu, poruka je stotina izbeglica koje su u parku u centru Beograda otpočele štrajk glađu zbog sve lošije situacije.
Naše nezadovoljstvo prevashodno je upućeno Mađarskoj. Oni moraju da otvore granicu. Svi znaju da mi tamo ne želimo da se zadržimo, već da idemo u druge zemlje. Zašto nas onda prebijaju kada nas uhvate?
Poslušajte i sa kakvim stavovima Novopazarci prate zbivanja u Turskoj pre i posle pokušaja državnog udara.
Mislim da se situacija u Turskoj neće odraziti na Novi Pazar, jer je uglavnom ovde narod za Erdogana.
Hvala Allahu što je Erdogan opet pobedio.
Mi toliko i ne treba da se mešamo u takve stvari, jer mi smo ipak daleko od Turske.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org
Županijski sud u Zagrebu ukinuo je presudu zagrebačkom nadbiskupu Alojziju Stepincu iz 1946. kada je zbog saradnje sa okupatorom, nasilnog prevođenja pravoslavaca i pomaganja ustaškoj emigraciji osuđen na 16 godina zatvora. Iz Zagreba izveštava Enis Zebić.
Presuda je ukinuta jer grubo krši temeljna načela materijalnog i procesnog kaznenog prava, kako sadašnjeg, tako i onog koje je bilo na snazi u vrijeme donošenja presude, kazao je predsjednik vijeća Županijskog suda u Zagrebu Ivan Turudić, obrazlažući odluku o ukidanju osuđujuće presude nadbiskupu Alojziju Stepincu iz 1946.
Načelo zakonitosti, načelo zabrane retroaktivnog djelovanja kaznenog zakona, načelo zabrane analoge, načelo da zakonski opis kaznenog djela mora biti određen, načelo krivnje, pravo na pošteno suđenje, pravo na žalbu u kaznenim predmetima, pravo na obrazloženu sudsku odluku, načelo vladavine prava i pravne države. Ovako provedenim postupkom se naravno nije moglo pravilno utvrditi činjenično stanje, a to zapravo nije bio cilj. Cilj je bila osveta kardinalu Stepincu, moralna diskvalifikacija kako njega, tako i katoličke crkve.
Ne radi se o sudskoj rehabilitaciji, već o ukidanju presude, jer je donesena u takvom postupku. Alojzije Stepinac osuđen je 1946. na 16 godina zatvora s prisilnim radom zbog političke suradnje s njemačkim i italijanskim okupatorom i ustašama, prisilnog prevođenja pravoslavaca na katolicizam i pomaganja ustaškoj emigraciji da se vrate u Jugoslaviju i oružano bore protiv novih vlasti. Zatvor je kasnije zamijenjen kućnim pritvorom, a Stepinac je umro 60. Izricanju presude nazočio je i doajen HDZ-a Vladimir Šeks.
Presuda je samo potvrdila to duboku opredinjenosti osjećaja hrvatskog naroda da je Stepinac žrtva jednog montiranog političkog procesa.
Sociolog religije sa diplomatskim iskustvom u Vatikanu Ivica Maštruko o ukidanju presude za naš radio kaže.
To zapravo, nakon što je bila usvojena ona deklaracija saborska, ima samo jedan čisto pravni efekt i koristit će se u unutarnje političke prilike i prigode. Zapravo nema nikakav poseban značajni za sam slučaj Stepinca. Zaboravlja se u svim ovim slučajevima kad je u pitanju presuda i kad je u pitanju suđenje Stepincu, da je on bio suđen zbog sasvim konkretnog razloga, a to je skrivanje, rekli bismo današnjim terminom, terorista u svojim prostorima. Da bi, recimo, u primjeni sadašnjih zakona bio samo zbog te činjenice i tog fakta osuđen.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
Prva reakcija u Beogradu stigla je od ministra za rad Aleksandra Vulina, koji je izjavio da mu nije sasvim jasno da li je Stepinac rehabilitovan ili je samo poništena osuđujuća presuda iz 46.
Ja se nadam da ova iznenadna ažurnost hrvatskih sudova neće stati samo na slučaju Stepinac. Nadam se da će tu ažurnost i tu energiju upotrebiti da reše, recimo, srpske zahteve kada je u pitanju njihova imovina, kada je u pitanju povraćaj njihovih imovinskih prava, rešavanje penzijskih problema. Za srpski narod, neko ko je bio vikar ustaške vojske, teško da može da se nada zahvalnom sećanju i da može da se nada rehabilitaciji, i nadam se da će i predstavnici hrvatskog pravosuđa ceniti upravo ove istorijske činjenice.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
S Skoro 3000 izbeglica i migranata stradalo je u Sredozemnom moru od početka godine, dok je gotovo 250.000 njih došlo u Evropu, saopštila je Međunarodna organizacija za migracije. Više stotina izbeglica započelo je jutros u parku kod beogradske autobuske stanice Štrajk glađu. Kako su nam rekli, razloga za to je previše: blokada mađarske granice, deportacija iz te zemlje i brutalnost tamošnje policije. Uprkos tome što je humanitarna organizacija Caritas dopremila više od 1000 sendviča, oni su odbili da ih uzmu i grupisali su u centru parka. U parku je tokom prepodneva pristiglo i 30 uniformisanih policajaca i nekolicina u civilu. Tamo je bio i naš Milo Nešić.
Naše nezadovoljstvo prevashodno je upućeno Mađarskoj. Oni moraju da otvore granicu, svi znaju da mi tamo ne želimo da se zadržimo, već da idemo u druge zemlje. Zašto nas onda prebijaju kada nas uhvate?
Pita se kao i stotine drugih, objašnjavajući nam razloge protesta i štrajka glađu Abdur Malek, izbeglica iz Afganistana. Ukazuje nam na mladića sa zavijenim stopalima koji je izbegao iz Pakistana. Povrede su, kako navode, posljedica deportacije mađarske policije koja ih je uhvatila u pokušaju ilegalnog prelaska. U razgovoru mu pomaže jedan od njegovih prijatelja.
Kaže da su ga na mađarskoj granici policajci brutalno tukli po tabanima, onda su ga jednostavno izbacili na srpsku teritoriju. Osim batina, prskali su ga biber sprejom po licu i očima.
Prenosi gorko iskustvo ovog Pakistanca njegov prijatelj Aslam Khan. Međutim, osim muka na mađarskoj granici, gomilaju se i problemi u Srbiji, kaže Khan.
Kamp u Krnjači je za nas zatvoren. Traže od nas da idemo u Tutin i druga mesta u Srbiji. Mi to ne želimo. Hoćemo da budemo blizu granice ako se otvori. Zato spavamo ovde na otvorenom i mnogo je problema. Nema toaleta ili tuširanja. Mnogo je problema za čitave porodice i decu.
Za ovu situaciju trenutno deluje da nema rješenja. Zabrinuto konstatuje Irena Vare iz organizacije Infopark, koja svakodnevno na terenu pomaže izbeglima.
Nemaju nikakvu opciju, ne znaju šta da rade sami sa sobom zbog torture, zbog stvari kroz koje moraju da prođu da bi prešli granice. Verujte, do sad nismo imali ovakvu situaciju da ne znamo ljude šta da savjetujemo. Pokušamo da ih obavestimo kakva je situacija, stalno smirujemo ljude, pokušamo da ih ohrabrimo, da malo odmore, da ne nastavljaju put, ali nažalost nema mnogo što možemo da učinimo za njih.
A država?
Država isto slabo što može da učini za njih.
A koliko je po vašem mišljenju uradilo?
Ne mnogo.
Oni koji više nemaju šta da izgube, nude jedino rešenje koje im budi nadu.
Da se otvori granica sa Mađarskom kako bismo na miru mogli da pronađemo bolji život u evropskim zemljama.
Zaključuje jedan od izbeglica Aslam Khan. Iz Beograda, za Radio Sloboda Evropa, Milan Ešić.
Pitanje da li Turska posle neuspelog vojnog puča treba ili ne treba da vrati smrtnu kaznu, treba razmatrati sa pravnog stanovišta, a ne iz ugla šta želi Evropska unija, izjavio je turski ministar pravde Bekir Bozdag nakon što su visoka predstavnica Evropske unije Federica Mogherini i komesar za proširenje Johannes Hahn pozvali Tursku da poštuje vladavinu zakona, ljudska prava i osnovne slobode nakon neuspelog puča u toj zemlji. Turski ministar spoljnih poslova Mevlut Čavušoglu izjavio je da Sjedinjene Američke Države nisu potrebne godine da bi izručile muslimanskog verskog vođu Fethullaha Gulena, kojeg Ankara optužuje za organizovanje neuspelog pokušaja vojnog puča. A dve islamske zajednice u Srbiji ne uspevaju da pronađu kompromis koji bi im omogućio da prevaziđu spor koji traje od 2007. ali se u jednom slažu. Obe osuđuju pokušaj vojnog puča u Turskoj, verujući da će se režim Recepa Tayyipa Erdogana izboriti sa trenutnim problemima. Oni smatraju da se podela u Turskoj neće odraziti na ionako već podeljene Bošnjake na prostoru Sandžaka. Amela Bajrović.
Nedavno izabrani reis ulema Islamske zajednice Srbije Seadna Sufović kaže da puč nije način na koji se ostvaruju prava, kao i da su oni molili Boga u džamijama da se stanje u ovoj zemlji smiri, da se ispoštuje volje većine građana u Turskoj i da se sačuva demokratski izabrana vlada.
Erdogan kao jedan veliki diplomata, veliki političar. Uvjeren sam da ima znanja i mudrosti, i volje i podrške da se izbori sa ovim iskušenjima koje su snašla Republiku Tursku. Ovakvi incidenti ili ovakve situacije su jedna škola kroz koju čovječanstvo prolazi, da za veliko zlo nije potrebno mnogo ljudi. Nekada je dovoljan samo jedan čovjek, jedna loša ideja, jedna zla ideja koja može poput jedne zaraze da našteti okolini i društvu.
Nasufović ističe da nema bojazni da se atmosfera i dešavanje u Turskoj odraze na podele među Bošnjacima u Sandžaku. Sa druge strane, predsjednik Mešihata Islamske zajednice u Srbiji Mevlud Udić podsjeća da podele u ovoj regiji postoje još od oktobra 2007. godine. On dodaje da je bilo koji komentar osim osude svih dešavanja u Turskoj nekorektan jer je tamošnja vlada izabrana na legalan način.
Ja svakako mislim da će se neke stvari pozitivno odraziti kada su u pitanju Bošnjaci, kada su u pitanju muslimani kako u Sandžaku, tako i u Srbiji, jer vjerovatno Islamska zajednica u Turskoj Janet koji je djelimično učestvovao u podjelama kada su u pitanju muslimani u Srbiji i nije stao na stranu legalne i legitimne Islamske zajednice, mislim da će ovoga puta oni vidjeti, jer smo mi njih upozoravali u nekoliko navrata da je dakle ovo svojevrstan puč i da je to identično onima koji pokušavaju da destabiliziraju Republiku Tursku, bilo da su u pitanju teroristi, bilo da su u pitanju predstavnici pokreta Fethullaha Gülen.
I Novopazarci sa kojima smo razgovarali smatraju da se dešavanje u Turskoj neće odraziti na podjele među njima, jer su stanovnici ovog grada većinom pristalice Erdoganovog režima.
To nikako ne bi trebalo se ponovi, ne samo u Turskoj, nego nigde, zbog toga što mislim da je ljudima dosta rata.
Mislim da se situacija u Turskoj neće odraziti na Novi Pazar, jer je uglavnom ovdje narod za Erdogana.
Ja mislim da je to sve iscrinano sa zapada, sliče strane Nemačke, Rusije, Amerike, ali ipak hvala Allahu što je Erdogan opet pobedio.
Mi toliko i ne treba da se mešamo u takve stvari, jer mi smo ipak daleko od Turske i ne možemo da niti pomognemo, niti pogoršamo situaciju koja se tamo dešava.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Neuspeli vojni puč u Turskoj mogao bi za Bosnu i Hercegovinu doneti opasnu podelu. Ko je za, a ko protiv predsjednika Erdogana? I taj uvozni konflikt ovoj zemlji nije potreban. To je stav većine BiH analitičara koji također podvlače da BiH nije Turska i da aktuelna situacija u ovoj zemlji nema nikakve veze sa domaćim brojnim problemima koji su sasvim druge prirode. Iz Sarajeva, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
U raspravi o aktuelnoj situaciji u Turskoj i mogućim posljedicama u Bosni i Hercegovini obnovljena su neka stara i postavljena nova pitanja. Prvo je šta je Turska Bosni i Hercegovini i da li je slatkorječiv govor o braći koji su koristili i turski predsjednik Erdoğan i predsjedavajući BiH predsjedništva Bakir Izetbegović samo emotivan istup ili znak ekonomske i svake druge korisne veze. Profesor međunarodnog prava na Univerzitetu u Beču Anis Bajrektarević kaže da je Turska do sada imala bolje veze sa svim drugim zemljama u regiji.
Bez obzira na sve retorke koje dolaze ili iz Sarajeva ili iz Ankare, a zapravo činjenicu su malo drugčije. Ja bih želio da Bosna i Hercegovina ima tako bliske odnose, tako dobre investicije kakve recimo ima Srbija. I političke odnose, bliskost i prožimanje kakva Srbija ima, koja to ima tradicionalno. Tako da ta retorika koja postoji je zapravo dnevno politička retorika i ona je vruć vjetar, ona zapravo nije utemeljena na stvarnim činjenicama i to je svakome jasno. I Ankara i Sarajevo je to savršeno jasno.
Većina analitičara podvlači da bosanskim muslimanima nikako nije potrebna podjela na one koji su za ili protiv Recepa Erdoğana. Tu situaciju ovako vidi profesor Fakulteta političkih nauka Ešef Kenan Rašidagić.
Kada su na prethodnim izborima pojedine stranke Republike Srpske lijepile plakate sa likom predsjednika Putina, grohotom smo se smijali i tako dalje, moramo izbjeći poriv da sada neki drugi predsjednik zauzme takvo mjesto na plakatima kod Bošnjaka. Mislim da bi to bilo katastrofalno.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
U danima nakon pokušaja vojnog puča u Turskoj otvoreno je i pitanje škola koje se dovode u vezu sa Fethullahom Gulenom, pa i onih na Balkanu. Jedina veza sa Gulenom su nam ljudske vrednosti koje promoviše, ali on nije osnivač ni finansijer ove škole, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Kemal Yildiz, direktor i jedan od vlasnika osnovne škole Bejza u Beogradu. Ekipa Radija Slobodna Evropa je prva koja je ušla u ovu školu na Banovom brdu nakon što se na Balkanu otvorila priča o obrazovnim ustanovama u kojima se navodno propagira ideologija nekadašnjeg imama i lidera pokreta Hizmet od turskih vlasti optuženog za pokušaj državnog udara. Tamo je bio Zoran Glavonjić.
Bejza, prva i jedina ovdašnja turska škola, izgleda kao i većina drugih privatnih škola u Srbiji, dobro opremljena sa prijatnim osobljem i modernim nastavnim prostorijama na čijim su zidovima đački crteži i diplome.
Da se imenuje nekoje školo ispod vlasništvo gospodina Guljana, mislim da je to je greška. Vlasnicu se zna ko su tih ljudi.
Koja je veza ove škole sa Gulenom?
To je kao inspiracija, lično pričam kao čovjek, može neki da kaže da, a gledano spored zakoni, prava, od svih aspekti kad imate ne.
Financije?
Financije ne, ne, nikako, ne dolazi u obzir, ne.
Kaže Kemal Yildiz na pitanje da li je Bejza osnovana po Gulenovom nalogu. Pored njega, koji je turski državljanin, ova škola ima još 4 vlasnika i u njoj se radi po školskom programu Ministarstva prosvete Srbije. U Bejzi su i 3 učionice sa savremenim tablama i nove đačke klupe u kojima je do kraja ove školske godine sedelo 80 đaka. Ljubazni vlasnik, inače diplomirani biolog rođen u blizini Marmarisa, oženjen Makedonkom i 14 godina stanovnik Makedonije, čije dete također ide u ovu školu, samo se nasmejao na konstataciju da nismo primetili propagandne letke ili aktivnosti koje ukazuju na širenje nekakve ideologije ili učenje islama.
Imalo je jedno zanimljivo pitanje, da se uči Kuran u vašoj školi? Ja samo mogu da se smijam, mislim na toga, ništa drugo. Ministarstvo vas kontroliše i vama je dao neki programa, a van toga vi nešto da radite, Kuran ili nekih drugih verskih učenja, da kažemo, kao čas ili van toga, oni bi znali najvjerovatno i tako da do sada to nije bilo i neće biti.
Ova škola osnovana je 2012. godine i, kako naglašava rukovodstvo, 95% đaka koji je pohađaju su iz srpskih porodica. Ima par učenika turskog porekla, dok su među ostalim strancima Islanđani, Gvinejci, Grci, Rusi, Kinezi. Predmeti su isti kao i u državnim školama: srpski, matematika, engleski jezik, priroda i društvo, svet oko nas, muzičko, likovno, fizičko. Motiv za otvaranje škole je biznis, kaže Yildiz, i napominje da čak ni ne poznaje Fethullaha Gulena.
Nisam ga vidio.
Da li on vodi računa o ovoj školi koja poštuje njegovu ideologiju?
Ne. Mogu reći nekih naređenja sa strane Gulena direktno da dođe tu kod mene, mislim to suludo, mislim to teoretska šansa nema.
A Gulenovo učenje, o kom priča sa puno poštovanja i čiju filozofiju kroz obrazovanje širi i Bejza, Yildiz nam je ovako objasnio.
Poštovanje drugih, zajednički život, tolerancija. U jedan od njegovih knjigi što sam ja pročitao, na primjer, on kaže: islam ne može biti terorizam, terorizam ne može biti islam.
U Bejzi godina školovanja košta od 2700 do 4000 evra, a od 33 nastavnika samo su 4 stranci. Ono što roditelje opredeljuje da ovde upišu decu, tvrdi rukovodstvo ove škole, su kvalitetna nastava i uslovi boravka, ali na prvom mestu bezbednost đaka. Na kraju direktor Kemal Yildiz kaže da bi mu bilo žao ako iz Turske stigne naređenje da se zbog navodnih veza sa Gulenom škola zatvori posle 5 godina rada.
Država je država. Dokoliko je država je odlučio tako nešto da napravi i tražio to od vlasta tu u Srbiji, država je država, mi ne možemo tu ništa uticati. Ali to treba da se osniva, što je čovječki i pravno, na nekih dokazi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Na ovom mestu podsjećamo vas na najvažnije vesti. Poništena presuda Aloiziju Stepincu. Grupa migranata štrajkuje glađu u Beogradu. O smrtnoj kazni nećemo iz ugla Evropske unije, poručio turski ministar pravde. Sutra sunčano i toplo do 34 stepena. U nastavku poslušajte i ovu priču. Odbačene tužbe meštana protiv izvođača radova na trasi autoputa od Ljiga do Preljine kod Čačka, azerbejdžanske kompanije Azvrit za uzurpaciju i uništavanje poseda.
Kako je taj ugranak koji je registrovan u APR-u potpisivao ugovor, recimo, o zakupu votke, potpisivao druge ugovore? kako je isplaćivao plate, kako je registrao automobile, a ne može da odgovara u pravnom sporu. Ja sam Tulio Kojdore sada. Na kraju ću ovo otprilike završiti u Strasburu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
No pre toga idemo na aktuelnosti sveta. Donald Trump je zvanično prihvatio nominaciju Republikanske partije za predsjedničkog kandidata, poručivši sinoć biračima da je on glas zaboravljenih Amerikanaca i da će, ako bude izabran za novog šefa države, povratiti bezbednost, a Sjedinjene Države će postati zemlja reda i zakona. Prenosi Dragan Štavljanin.
Trump je kazao da su problemi s kojima se zemlja suočava preveliki da bi se mogli rešavati u okviru tradicionalne politike. Ističući da je stanje u SAD-u danas umorno, Trump je kazao da će otvoriti novu eru u kojoj će država i obični ljudi biti na prvom mestu. Tokom govora je za sebe rekao da je moćan saveznik onih koji misle da ih je Vašington napustio i poručio im da će se boriti i pobediti za njih. Prema njegovim rečima, bezbednost države ugrožena je zbog radikalnih islamskih elemenata, migranata i trgovinskih spora koji su na štetu američkih radnika. Trump je ponovio da će izgraditi veliki zid na granici kako bi se zaustavile ilegalne migracije iz zemalja kompromitovanih terorizmom, poručivši da njihovi građani nisu dobrodošli u Americi. Govoreći o spoljnoj politici, Trump je kritikovao dosadašnju politiku i demokratskih i republikanskih predsjednika.
Nakon 15 godina ratova na Bliskom istoku, potrošenih hiljada milijardi i hiljade izgubljenih života, situacija je gora nego ikada. To je nasljeđe Hillary Clinton, smrt, uništavanje, terorizam i slabost.
And weakness. On je naveo da SAD moraju da budu na prvom mestu.
Amerikanizam, a ne globalizam će biti naš kredo. Dogod nas budu vodili političari koji ne stavljaju Ameriku na prvo mesto, možemo da budemo uvereni da se druge zemlje neće odnositi prema Americi s poštovanjem.
Napravio sam milijarde dolara u sklapanju poslovnih dogovora. Sada ću našu zemlju ponovo učiniti bogatom, rekao je Trump. Također je obećao da će zaštititi homoseksualce i lezbejke od nasilja i ugnjetavanja i da će osigurati da mladi ljudi koji žive u gradovima u kojima je afroameričko stanovništvo u većini imaju isto toliko pravo da žive svoje snove kao i bilo koje drugo dete u Americi. Trumpov govor nisu pratili bivši predsjednici iz porodice Bush, koji se oštro protive njegove kandidaturi, kao ni senator Ted Cruz, koji je izviždan pošto je odlučio da ne podrži Trumpa. U međuvremenu, američki državni sekretar John Kerry ponovio obećanje Vašingtona da će zaštititi NATO saveznike nakon što je republikanski predsjednički kandidat Donald Trump doveo u pitanje tu saradnju.
slobodnaevropa.org.
Vraćamo se domaćim temama. Protiv izvođača radova na trasi autoputa od Ljiga do Preljine kod Čačka, azerbejdžanske kompanije Azvirt, meštani koji imaju parcele duž koridora podneli su 74 sudske tužbe za uzurpaciju i uništavanje poseda. Tužbe su nakon 2 godine odbačene sa paradoksalnim obrazloženjem da ne može biti tužen ogranak firme u Srbiji, već samo centrala u matičnoj državi, dakle Azerbejdžanu, javlja Vladimir Nikitović.
Radovi na trasi budućeg autoputa od Ljiga do Preljine su pri kraju, ali sudski sporovi ne odmiču od početka. Nekada plodne parcele koje se nalaze uz trasu autoputa, koji investitor nije otkupio, pretvorene su u divlje deponije, pa su meštani nekoliko sela Takovskog kraja presavili tabak i podneli tužbe protiv izvođača radova, srpskog ogranka azerbejdžanske kompanije Azvirt, i to zbog ometanja tuđeg poseda.
Na 56 ari su napravili zločin, istovarali šut, beton, ulja, maziva, čudo. Napravili su kroz 9,60 ari prilazni put, nasut. Kanale iskopali i istovali gomile otpadnog materijala.
2014. godine, početkom aprila mjeseca, ja sam prolazeći za Takovo video mašine, teške mašine koje rade na mojoj njivi. Navratio sam i pitao ljude šta je ovo. Oni su mi rekli, mi moramo da radimo, ova vaša njiva mora da posluži kao uslužni put za transport materijala i betona na reku gdje se rade potporni zidovi.
Ja imam jednu parcelu od 98 ari, 13 ari je uzeo koridor, ostalo je 85 ari. To je stvorena deponija da je ta parcela neupotrebljiva za rad. I da je upotrebljiva, nema prilaza, nema puta. To je totalno uništeno.
Preduzeće Koridori Srbije otkupilo je od Vojkana Nikolića iz Takova 22 ara zemljišta, ali su mu teške mašine tokom izvođenja radova uništile susednu parcelu od 53 ara. On je zbog uzurpacije prostora pre dve godine tužio kompaniju Azvirt, ali je pre nekoliko nedelja iz suda dobio iznenađujuću informaciju da se njegova, ali i tužbe svih ostalih meštana odbija, uz obrazloženje da može da se tuži samo centrala firme, ali ne i njen ogranak.
Sada ja postavljam pitanje, kako je taj ogranak koji je registrovan u APR-u, potpisivao ugovore o zakupu votke, potpisivao druge ugovore, kako je isplaćivao plate, kako je registrovao automobile, a ne može da odgovara u pravnom sporu. Ja sam tulio koridore sada. Na kraju će ovo otprilike završiti u Strasburu.
Na deonici od Boljkovca do Brđana vlasnici spornih parcela pokrenuli su 74 sudska spora. Meštani strahuju da će na njihove probleme svi zaboraviti kada autoput bude otvoren, što je najavljeno za 25. avgust.
Činjenica je da kad odu sve mašine i kad svi ljudi odu i kad se kamp bude podigao, neće biti ni jedna kancelarija tu. Šta nam ostaje da radimo nego da idemo da putujemo u Azerbejdžan, da se žalimo gore, da tužujemo gore. Što je, mislim, nešto što nema veze sa stvarnošću.
U koridorima Srbije i azerbejdžanskoj firmi Azvirt kažu da su formirali komisiju koja će odlučivati o zahtevima građana da im se nadoknadi šteta na parcelama duž 40 km deonice koridora 11 od Ljiga do Preljine. Naglašava se da je kompanija Azvirt kao glavni izvođač radova na toj deonici do sada ispunila sve ugovorene obaveze i da se očekuje da će biti rešena sva otvorena pitanja sa meštanima. Za Radio Slobodna Evropa iz Gornjeg Milanovca, Vladimir Nikitović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Jedinstveno rešenje za sve vrste nasilja, od porodičnog do huliganizma, ne postoji, navodi u razgovoru za Radio Slobodna Evropa psihološkinja i saradnica Autonomnog ženskog centra Tanja Ignjatović. Nedavno je bila u grupi stručnjaka koji su se sastali sa tehničkim premijerom Aleksandrom Vučićem u okviru dogovora o detaljima budućeg zakona o nasilju u porodici. U intervju u nedelje Radio Slobodna Evropa govori o iskoracima, ali i manama ponuđenih rešenja te razlozima zbog kojih su se u njenoj organizaciji premišljali da li da se susretnu sa Vučićem.
Ne čini nam se da se sistemska rješenja mogu doneti u roku od 2 ili 3 dana. Nismo znali ko će biti na tom sastanku i mislimo da sistemska rješenja ne smiju da zavise od volje jednog čoveka. Dakle, ona treba da uključe sve oni koji su odgovorni da smisle rješenja za složene probleme. S druge strane, nije bilo potpuno jasno o kom nasilju se razgovara i premijer je i to i rekao kada je na konferenciji za novinare da su to sva nasilja. Nasilje u porodici, seksualni delikti, vršnje nasilje, svi vandalizmi, ne postoji jedna strategija za sve vrste nasilja.
Hoćete da kažete da pojednostavljuje pitanje, da ga simplifikuje?
Da svakako pokazuje nerazumevanje o tome da bez obzira što su slični izvori i slične manifestacije, to su različiti fenomeni i na njih treba reagovati jednim smislenim, sistemskim, ali specifičnim.
Ali ne ohrabruje li činjenica da je najmoćniji čovjek u državi ovo pitanje podigao na listu prioriteta? Pa i na prvo mesto, da tako kažem.
Samo ako se pažnja zadrži u narednom periodu i ako to stvarno rezultira dobrim rešenjima. Inače, to može da bude zapravo samo način da se javno smiri zbog onoga što se desilo u Žitištu, zbog onoga što se prošle godine dešilo u Kanjiži, zbog toga što se ženama dešava svake godine, svake 10 dana jedna biva ubijena. Dakle, ako je to način da se smiri savest, jel, odgovornost vlasti ili da se prosto taj nekakav negativno reagovanje javnosti smanji, onda to nije dovoljno.
Razgovor sa Tanjom Ignjatović poslušajte sutra u našim emisijama u 9:30 i 14 sati i čitajte na našoj internet strani.
Slobodnaevropa.org.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9:30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Ništa. poništena presuda Alojziju Stepincu. Grupa migranata štrajkuje glađu u Beogradu. O smrtnoj kazni nećemo iz ugla Evropske unije, poručio turski ministar pravde. Sutra pretežno sunčano i toplo do 34 stepena. Uz ovo podsjećanje na najvažnije vesti iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Prijatno!